Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə haqqında daha çox şikayətlər olan qurumlardan danışacağıq. Həm söhbətim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraçı direktoru Vasim Mövsümovla, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Asəf Əliyevdir. Müddət əvvəl Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi haqqında ən çox şikayət olunan strukturların adlarını açıqladı. İdarə rəisi Kamran Əliyevin dediklərindən aydın oldu ki, 6 ay ərzində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə ən çox Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən şikayət edilib. Onun deməsinə görə idarəyə adı çəkilən nazirlik barəsində 484 şikayət daxil olub. Haqqında ən çox şikayət olunan digər bir qurum isə Dövlət Yol Polisidir. Bu qurumdan da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə 270 şikayət daxil olub. Şikayətlərin sayına görə növbəti yerləri icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr, səhiyyə, təhsil sahələri, gömrük, torpaq və xərtəsəkmə komitələri tutur. Vasif bəy, siz də indiyə qədər regionlarda sorğular keçirmisiniz. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin açıqladığı məlumatlarla sizin o sorğuların nəticələri bir-birinə nə qədər uyğun gəlir?
Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin bu yaxında açıqladığı yarım illik hesabatda seçilən fikirlər, orada göstərilən rəqəmlər bizim fondun, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə fondunun apardığı araşdırmalarda və bu yarım ildə apardığı araşdırmalar, bizə daxil olan şikayətlər və vətəndaşların müraciətləri ilə burada adı seçilən dövlət qurumları, eləcə də bizə daxil olan müraciətlərdə də tez-tez səslənən dövlət qurumlarıdır. Bu reallıqdır. Yəni, mən deyəndim ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin açıqladığı rəqəmlər bu Azərbaycanın bugünkü reallığı ilə üst-üstə düşür. Yəni, daxil olan müraciətlər və hansı dövlət qurumlarında korrupsiya halları daha çoxdur. Burada bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə həmin qurumlardan daha çox şikayət daxil olub. Yəni, bu o qurumlardır ki, vətəndaşların tez-tez ünsiyyətdə olduğu dövlət qurumlarıdır. Bu həmin qurumlardır ki, ən çox şikayətlər onlara. Misal üçün, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Bu qurum, ünvanlı sosial yardımların verilməsi, təxminən 3 ildir ki, ünvanlı sosial yardımlar verilir. Ünvanlı sosial yardımlar verilməsindən sonra bu qurum digər dövlət qurumları ilə müqayisə edəndə korrupsiya reytingində birinciliyi ələ keçirir. Çox təəssüflər olsun. Çünki bu imkansız şəxslərə dövlətin etdiyi yardımdan gedir söhbət, amma imkansız şəxslərə edilən yardımına bizim bəzi məmurlarımız şərik çıxırlar belə çıxır. Yəni bu ünvanlı sosial yardımın verilməsindən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi çox reytinglərdə, çox sorğularda birinci gedir. Bu yəni təbiidir, bu olmalıydı. Bu belə də hal-hazırda reallıqda da budur. Sonrakı yerlərə fikir verir. Daxili İşlər Nazirliyi ikinci yerdə və Dövlət Yol Polisi ilə birlikdə 270 şəhər oradan daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Yol Polisi, bəli, Dövlət Yol Polisindən daxil olan şikayətlər, bizim fonda da daxil olan şikayətlər, regionlarda mən deyərdim ki, o radarların, o qeyri-qanuni radarların qoyulmasında, sürücülərin etdiyi şikayətlər və qeyri-qanuni radarları qoymaqla bərabər sürücülərdən deməli rüşvətin alınmasında o radarların nəticəsi olaraq. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi orqanlarının bəzi əməkdaşlarından, yəni ki, polis əməkdaşlarının tərəfindən olan hallar, yaxınlarda Daxili İşlər Nazirliyinin kollegiyasında da bu fikirlər səsləndirilmişdir. Yəni ikinci reytingdə ikinci 270 şəhərlə olmaq. Burada bir maraqlı faktı deyərdim sizə. Üçüncü yerdə yerli icra hakimiyyətlərinin getməsi. 198
şikayətlər. Vasif bəy, sizin keçirdiyiniz sorğularda yerli icra hakimiyyətləri ilə bağlı şikayətlərin səviyyəsi necə olub? Yəni, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin açıqladığı rəqəmlərə yaxın olunmu?
Bizim apardığımız araşdırmalarda, deməli 2011-ci ilin yanvarına qədər aparılan araşdırmalarda, demək olar ki, deməli 4-5-6-cı yerlərdə olub. Adətən bəzi qurumlar, məsəl üçün Torpaq Komitəsidir, Təhsil Şöbəsidir, Səhiyyə Şöbəsidir, şəhərlər daha çox bunlardan olurdu. Və bizdəki rayonlarda, regionlarda bələdiyyələrdə. Amma bugün səslənən fikirlər yerli icra hakimiyyətlərindən gedir söhbət. Yerli icra hakimiyyətlərini, yəni bizim apardığımız araşdırma və bizə daxil olan müraciətlərdə məhz yerli icra hakimiyyətlərindən olan şikayətlər bugün sahibkarların fəaliyyətinə olan qeyri-qanuni müdaxilələrlə bağlıdır. Yəni bu bizim fonda daxil olan müraciətlər. Mənə elə gəlir ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə daxil olan şikayətlər də sahibkarlardan daxil olan şikayətlərdir daha çox. Çünki şəxsən bizim fonda daxil olmuş müraciətləri sahibkarlarla bağlı daxil olan müraciətləri biz istiqamətləndirmişik Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi. Çox təəssüflər olsun ki, bu yaxşı yenilik deyil. Dövlət başçısını yerlərdə təmsil edən nümayəndələr haqqında, yəni Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəyə siyasi iradəsini ortaya koymuş dövlət başçısının yerlərdəki deməli, nümayəndələri və korrupsiya cədvəlində üçüncü yerdədir. Yəni, daxil olan şəhərlərlə bağlı. Bu mənə elə gəlir ki, yaxşı hal deyil. Və burada da yerli icra hakimiyyətlərini bayaq vurguladığım kimi, mən deyərdim ki, ən əsası sahibkarların fəaliyyətinə qeyri-qanlı müdaxilələrlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, dövlət deməli, yerlərdə regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram əsasında yerlərə, regionlara külli miqdarda vəsait xərcləyir. Amma bununla belə, yerlərdə yerli icra qurumları bu vəsaitdən əlavə müəllimlərdən, həkimlərdən və ən əsası sahibkarlardan pul yığılır və bu pulların yığılmasında heç bir nəzarət yoxdur. Bu pulların yığılmasında heç bir şəffaflıq yoxdur. Eləcə də bu pulların da dövlət vəsaitinin xərclənməsində heç bir hesabatlılıq yoxdur yerli icra orqanları tərəfindən. Yəni bunların olmaması bax bu gün yerli icra hakimiyyətinin korrupsiya reytinqində yuxarı yerlərdə olmasını gətirib çıxarıb. Bugün sahibkarlardan daxil olan müraciətlər, sahibkarın əmlakına olan təhkilər, sahibkarların əmlaklarının əlindən alınması, onların zorla söktürülməsi, onların dükanlarının, onların mülkiyyətlərinin qarşısının qeyri-qanuni olaraq hörülməsi və buna heç kimin də reaksiya verməməsi. Bax, budur, bugünkü reytingin bax, reallığı bax, budur.
Vasif bəy, bu ilin yanvarın 27-sində korrupsiyaya qarşı mübarizənin o yeni mərhələsi başlayanda indiyə qədər olan şikayətlərin azalacağı bildirilir. Qeyd olunurdu ki, dövlət qurumlarının həm özünə müraciətlər olunurdu ki, onlar özlərində olan problemlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə filana müraciət eləsinlər. Amma siz deyirsiniz ki, bax bu mübarizə başlayana qədər yerli icra hakimiyyətlərindən müraciətlər daha az idi, amma belə çıxır ki, bu mübarizə başlayandan sonra daha çoxalıb. Yəni elə biz də bir neçə dəfə Salyanla bağlı hazırlamışıq sahibkarlardan pul yığılması filan. Onda niyə belə olur? Bəs
yerlərdə məmurlar öz mövqelərini əldən verməmək üçün müqavimət göstərirlər. Dövlətin qanunlarına, dövlətin qoyduğu siyasi iradəyə, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atdığı addımlara müqavimət göstərirlər. Mən buna başqa ad verməzdim. Yəni yerlərdə yerli icra qurumları yerlərdə öz iddialarını qanunlarımızdan üstün tuturlar. Araşdırmalarımız və şahid olduğumuz hadisələrdən danışıram mən.
Vasif bəy, yerli icra hakimiyyətlərindən olunan şikayətlərin sayı 198-dir. Siz və sizin tanıdığınız sahibkarlar Salyandan, Gəncədən nə qədər müraciət göndərmisiniz? Bax bu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə.
Təxminən bir 10-a yaxın sahibkardan Gəncə, Salyan regionlarına, digər regionlardan müraciətlər göndərmişik. Yəni bu gün icra qurumlarına olan şikayətlərin çoxalması məhz sahibkarlıqla bağlıdır. Bu təkcə Salyanda deyil, bu təkcə Gəncədə də var, bu Bərdədə də var, bu cür müraciətlər, bu Sumqayıtda da var. Özə bu müdaxilə nə deməkdir? Bu müdaxilə onların sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması deməkdir.
Vasif bəy, niyə görə mən soruşdum siz nə qədər şikayət göndərmisiniz? Yəni bilmək istəyirdim ki, bax bu göndərdiyiniz şikayətlərə indiyə qədər o həmin o ünvanlardan, göndərdiyiniz ünvanlardan bir araşdırılıb nəticə olunmu, cavab verilibmi?
Biz o cavabı gözləyirik. Yerli korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanlarından cavabları gözləyirik və oradan reaksiya var həmin qurumlardan. O reaksiyanın nəticəsini də biz bilirik, amma təəssüflər olsun ki, yerlərdə icra orqanları o göstərilən reaksiyanı etə endirirlər.
Yəni çətindir mi onu həll eləmək bax bu qurumların tərəfindən? Bu
mən gördüm də ki, çətindir. Mənə elə gəlir ki, bu çətin olmamalıdır axı. Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atılan ciddi addımlar məsələn son vaxtlarda, son günlərdə daha doğrusu deyərdim ki, daxil olan mətbuata gedən məlumatları demək istəyirəm ki, bu günlərdə Respublika Hərbi Komissarlığının kadrlar idarəsi zəif həbs olunub, rüşvətlə bağlı. Daha sonra bələdiyyələrlə bağlı bu yaxınlarda bir açıqlama verildi baş prokurorluq tərəfindən. 12 cinayət işi bələdiyyələrlə. Yəni ayrı orqanlar haqqında bu işlər var. Bu işlər gedir. Yəni addımlar atılır, lakin niyə görə yerlərdə icra orqanlarının sahibkarın fəaliyyətinə müdaxiləsinin qarşısını alına bilmir? Niyə görə? Axı bu sahibkar dövlətin xeyrinə vergi ödəyir. Niyə onun qarşısı alına bilmir?
Vasif bəy, sizə təxminən məlumdur nə baş verir? Niyə belə bax mübarizə nəticə vermir?
Bir sıra səbəblərini göstərə bilərik biz. Adətən mən sizə bir şey deyim. Korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə kiminsə həbsi, kiminsə vəzifədən çıxarılması bu deyil. Korrupsiyaya qarşı mübarizə böyük bir cəbhədə bu korrupsiyaya deməli vətəndaş cəmiyyətinin, ictimaiyyətin, dövlət orqanları ilə birgə mübarizəsidir. Azərbaycanda təəssüf ki, bir tərəfli aparılır bu mübarizə. Məsələn, biraz dövlət orqanları mübarizə aparırlar, hansısa addımlar atırlar, biraz vətəndaş cəmiyyəti, amma vahid cəbhədə mübarizə yoxdur. Yəni, vətəndaşın özünü də mən bir misal deyim sizə. Misal üçün, Salyanda 100-ə yaxın sahibkar, təxmini deyirəm, 100-ə yaxın sahibkar, icra hakimiyyəti ilə razılaşır, pul verir, özünü xilas edir. Amma 5 nəfər sahibkar o 100-ün içindən mübarizə aparır, müqavimət göstərir. Axı, bu da düz deyil. Bu sahibkar icra orqanının o haqsız tələbinə qarşı heç bir müqavimət göstərmir, pulunu verir. Sonra başqa-başqa yerlərdə deyir ki, mən pulumu verdi, neysə. Amma 5 sahibkar qalır tək. Bax, bu vətəndaş cəmiyyətinin müqaviməti demək deyil axı. Bu əhalinin korrupsiyaya müqaviməti demək deyil axı. Əgər o 100 sahibkarın heç olmasa bir 20-30-u müraciət etsəydi, bu şey məsələ. Mən sizə bir misal deyim, yəni sizdə də bu məsələ işıqlandırılmışdır. Şirvandan 50 nəfər sürücünün müraciəti. Görürsünüz, onlar nə qədər müraciətlərin üstündə dayandırdılar, israrlı oldular və problemlərini həll edə bildilər. Yəni burada 1-2 sürücü deyil, burada 50 sürücü birdən müraciət. Daha da israrlı dayanarlarsa olan, qətiyyətli olanlarsa vətəndaşlar, mən deyərəm ki, bu mübarizə səmərə verə bilər. Amma kimsə ayrı-ayrılıqda tək-tək, 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər bu mübarizədə bu effekt olmayacaq. Çünki dövlət orqanları öz xoşuna, o heç saxlı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaşın yanında olmayacaqlar.
Vasif bəy, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin açıqladığı yenə o məlumata qayıdıram.
Bəli.
Həmin məlumatda şikayətlərin sayına görə birinci yeri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tutsa da, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən məhkəməyə göndərilən 56 şikayətin yalnız 4-ü bu naziliklə bağlıdır. Bunu necə izah eləmək olar? Şikayətin ən çoxu bu naziliklə bağlıdır, amma məhkəməyə cəmi 4 şikayətlə bağlı müraciət olub.
Çox vaxt belə olur müraciətlərdə, hələ bizə daxil olan müraciətlərdə də bu olur. Yəni ki, hər hansı bir qurum haqqında daxil olan müraciətlərdə, heç olmasa bir yarısından çoxu, demək olar ki, əsassız olur bəzən. Əsassız nə mənada? Yəni, vətəndaş müraciəti təkcə rüşvətlə bağlı deyil. Mən sizə deyim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə daxil olan müraciətlərin hamısı rüşvətlə bağlı deyil axı. Bu da bilirsiniz nə deməkdir? Bu da bir mənfi haldır. Nəyə görə? Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə daxil olan müraciətlər adətən rüşvətlə korrupsiya ilə bağlı olmalıdır. Amma vətəndaş fəaliyyətinə müdaxilə olan sahibkar müraciət etməyə yer tapmadığına görə, bax müraciət və məmur özbaşınalığına əziyyət çəkən əhalinin nümayəndələri müraciət etməyə yer tapmadıqlarında onlar məcburdurlar 161 xidmətlə müraciət etdirlər. Bu da korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektini azaldır. Çünki Azərbaycanda bu gün korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində vahid mərkəzdən idarə olunan bir qaynaq xəttə ehtiyac var. Məsələn, o 102 xidməti Daxili İşlər Nazirliyinin elə bir xidmət olmalıdır ki, vətəndaş üzləşdiyi məmur özbaşınalığı ilə bağlı, sahibkar üzləşdiyi deməli müdaxilə ilə bağlı həmin o qaynaq xəttə və orada operativlik olsun, davam operativ alınsın. Və buna görə də daxil olan müraciətlərin əsassız olması çox müraciətlər rüşvətlə, korrupsiyayla bağlı, yəni adi məişət problemləri ilə bağlıdır və təbii ki, korrupsiya idarəsi o məişət problemlə məşğul olmayacaq. Bizdə bəzən belə olur, vətəndaş müraciət edir, o operativlik olmadığından o vətəndaşın müraciəti demək olar ki, süründürməsinə gətirib çıxarır və vətəndaş problemini həll olmadığını görüb gedib rüşvətlə problemini həll edir və bu da dövlət orqanlarına olan inamsızlığa gətirir. Buna görə də əgər biz korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində ciddi addım atmaq istəyiriksə, vətəndaşların şikayətlərinə baxılması işində bir təkmilləşmə olmalıdır. Bax, buna böyük ehtiyac var bu gün. Məmur özbaşınalığına əziyyət çəkən sahibkar heç yerə müraciət etməyə yer tapmır. Müraciət edilməli korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə və ya komissiya və orada da operativlik olmur. Yəni belə hallar mən deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə effektliyin azalacaq. Görəndə ki, onun müraciətinə baxılmır və yaxud da süründürülür. Onun müraciəti, onun dükanı 30 bağlı qalır sahibkarın. O sahibkar ziyana düşür, onun malları bayrağa tökülür və heç bir reaksiya yoxdur. Təbii ki, o da korrupsiyaya qarşı mübarizə inamsızlığı yaranacaq. Beləcə də dövlət orqanlarına inamsızlığı yaranacaq. Bir yandan o işidir ki, dövlətin rəsmiləri, dövlət başçısı vətəndaşlara müraciət edir ki, müraciət edir, negativ hallarla bağlı, korrupsiya halları ilə bağlı, rüşvətlə bağlı müraciət edin, siz müraciətlərdə. Bu yandan onu görür, bir yandan da yerlərdə məmurları bunun həmin bu siyasətin əleyhinə getməyini görür. Bax, burada təbii ki, ona inamsızlığı yaranacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə haqqında daha çox şikayətlər olan qurumlardan danışırıq. Həm söhbətlərim korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin icraçı direktor Vasif Mövsümovla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Asəf Əliyevdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Asəf Əliyev hesab edir ki, onlar nazirlik olaraq həmişə şikayətlərə ciddi reaksiya verirlər və hesab eləmirlər ki, baş prokurorluğa edilən müraciətlərin hamısı nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı şikayətlərdir.
Nə vaxt müraciətə daxil olub, biz çalışmışıq onun müsbət həll yollarını tapaq axtaraq. Bizim demək olar ki, günün, həftənin 5 günü qəbul günlərimiz var. bütün sahalar üzere istəyir ünvanlı yardım, istəyir dövlətə məhvətçi, istəyir tibbi sosial ekspert komissiyası. Bununla bağlı nə müraciətləri olur, orada bütün suallara cavablar verilir. Amma o prokuraturaya daxil olan məktublar o demək deyil ki, bu namusunda şikayət xarakterli məktub. Bilirsiniz, bəzən burada maarifləndirmədən də əhalinin az xəbəri olduğuna görə belə müraciətlərin sayı çox olur. Ona görə də biz çalışırıq ki, həmişə onların o suallarını belə deyək, cavabsız qoymaq və daima açıq mətbuata, istər ictimaiyyətə, istərsə də bu cür müraciətlərə. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı prokuraturaya daxil olan məlumatlarla bağlı bəli araşdırma aparılır və biz maraqlıyıq ki, burada görə hansı sahələr üzrə nə ilə bağlı müraciətlər var. Onunla da bağlı işimizi qururuq və daxil olan sualları cavablandırırıq.
Təxminən yoxdur sizdə daha çox nə ilə bağlı şikayətlər olub?
Yəni, burada bilirsiniz ki, indi nazirlik də elə bir təbəqə ilə, əhalinin elə bir təbəqəsi ilə işləyir ki, bu daimi bura müraciətlərin sayı olur. Amma yəqin ki, bu ünvanlı sosial yardım olacaqdır. O da yenə dediyim kimi, müəyyən o məlumat alma müraciətlərlə bağlı olacaqdır. Çünki əhaliyə biz dəfələrlə açıqlayırıq, dəfələrlə deyirik, burada müəyyən o sənədlərin qəbuludur, sənədlərin hansı sənədlərin təqdim olunmasıdır. Onlar bəzən o sənədlərin birini və digərini verəndə orada çaşbaş qalır. Ona görə də bununla bağlı daha çox müraciət olur ki, hansı sənədləri haçan vermək olar, hansı halda vermək olar. Konkret deyim ki, onlarla bağlı hər hansı bir bilirsiniz ki, indi bu ünvanı sosial yardımla bağlı bu kartlar artıq sosial müdafiə mərkəzləri tərəfindən deyil, birbaşa banklar tərəfindən verilir. Yəni bu sosial müdafiə mərkəzində çoxdandır ki, bu kartlar paylanılır. Artıq birbaşa təyinat aparılır mərkəzə, amma kartlar banklar tərəfindən sahiblərinə verilir. Yəni bununla bağlı ola bilməz ki, hər hansı bir problem olsun. Çünki kartların sabitdə qalması artıq mümkün deyil. O ki qaldı, başqa müraciətlər də ola bilər, yenə deyirəm, əlilliklə bağlı müraciətlər ola bilər, məşğulluqla bağlı müraciətlər ola bilər. Nazirliyin fəaliyyəti çox şaxəlidir bildiyiniz kimi, ona görə də müraciətlərin daxil olması elə də mən belə deyək də bir faciə kimi qəbul eləmir. Çünki bura elə bir nazirlik ki, daimi bura müraciətlər olunur. Və biz o müraciətlərin baxırıq, araşdırırıq, hansı qaydada, hansı müraciətlərlə bağlı əhalinin narahat edən məsələlər varsa dərhal onu cavablandırırıq. Yəni tədbirlər görürük.
Açı mən, ümumiyyətlə, bax, ünvanlı sosial yardımların verilməsində filan nə qədər, bax, cəzalanan olub, işdən uzaqlaşdırılıb?
Bu yaxınlarda, biz o mətbuata açıqlamışıq, bu yaxınlarda bir neçə sosial müdafiə mərkəzinin rəhbərləri bəri işdən çıxarıldı, bir neçəsinə töhmət verildi. Bu indi konkret mən statistik rəqəm deyə bilməsəm də, bugün, belə deyək, bütün sosial müdafiə mərkəzlərinə ciddi tapşırıqlar verilib və onlar əhalinə sıx işləyirlər. Əgər işində hər hansı bir nöqsan buraxan, istəyir mərkəz rəhbəri, istəyir adi işçi olsun, istəyir məsləhətçi olsun. Kimsə varsa o dərhal qanun çərçivəsində nazirlik tərəfindən müəyyən tədbirlər görülür. Yəni deyirəm, bu vaxta kimi bir neçə sosial müdafiə mərkəzinin direktoru işdən də çıxarılıbdır. Onlara müəyyən cəza tədbirləri də görülübdür, töhmət də verilibdir. Proses daim biz tərəfindən, nazirlik tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən aparılır və bu məsələlərə çox ciddi, belə deyək, diqqət göstərilir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Asif Əliyev. Vasif bəy, haqqında şahid olunan qurumlarda hesab edirlər ki, vətəndaşlar o üzləşdikləri problemlərlə bağlı elə həmin nazirliklərə, dövlət komitələrinə müraciət eləsələr bu məsələ daha tez həll oluna bilər, amma onlar həm də vətəndaşlar qınayırlar ki, üzləşdikləri problemləri birbaşa prokurorluğa, prezident administrasiyasına ünvanlayırlar, amma onlar hesab edirlər ki, yaxşı olar ki, vətəndaşlar özləri birbaşa üzləşdikləri problemlərlə bağlı elə həmin nazirliklərə, dövlət komitələrinə müraciət eləsinlər və onlar da dərhal bu məsələ ilə bağlı addım atsınlar.
Axı necə bir azib etsin? Vətəndaşın bugün inamı, mən sizə deyim, korrupsiyaya qarşı mübarizədə bizə dövlət başçısınadır. Olan inamı, etimardır. Ona görə də müraciət edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiya. Vətəndaş ayrı-ayrı digər nazirliklərə inanmır, axı ona müraciət etsin. Vətəndaş oradan o inamı, etimadı o həmin dövlət qurumu qazanmıyor, baxı. Misal, vətəndaş yerdə görür ki, o imkansız adamdır. İmkanlıya ünvalı yardım verilir, imkansıza verilmir. O necə inansın həmin quruma ki, ora müraciət etsin. Və ona görə də məcburdur digər quruma, yəni korrupsiya idarəsinə, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyaya müraciət etsin. Bax, o inamı qazanmaq lazımdır. Bu şansdır. Artıq bir yarı bildir ki, dövlət qurumlarına şans verilir ki, həmin o inamı qazansınlar. Təəssüflər olsun ki, həmin inamı bir neçə qurumları çıxmaq şərti ilə dövlət orqanları həmin etimadı qazana bilmirlər.
Amma Vasif bəy, biz də bir neçə dəfə reportajlar hazırlamışıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində daha çox şikayətlər ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlıdır. Və vətəndaşların elə bu nazirliyə müraciətindən sonra xeyli elə nazirliyin özünün əməkdaşları, bu sahədə çalışan əməkdaşlar cəzalandırılıb, saxtakarlıqla başqalarına verilən dövlət əmlakı yenidən geri qaytarılıb büdcəyə.
Bilirsiniz, əgər istisnalı olursa, o müraciətin arxasında deyilir ki, bəli, dövlət orqanları o müraciətin tədilə deməli nail olmaq olur. Yəni bunu qeyd etmək lazımdır. Amma o müraciətində vətəndaş istiqrarlı olsa və yaxud da hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı. Yəni belə hallar var, çoxdur. Yəni biz öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, daxil olan müraciətlərin baxılmasını izləyirik və o baxılmasında iştirak edirik biz də. Amma o müraciətlər müsbət həllini tapır. Bəli, belə hallar çoxdur, olur. Amma bir çox dövlət orqanları vətəndaşdan gələn birbaşa müraciətlərə baxılmasında demək olar ki, fəallıq göstərmirlər.
Vasif bəy, yenidən o, belə deyək, o Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin o reytinginə toxunmaq istəyirəm. Yəni, birinci yerdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir, şikayətlərin sayına görə. Daha sonra Daxili İşlər Nazirliyi və onun qurumları. Sizcə hansı qurumlar var, bax, misal üçün ki, onlar burada yoxdurlar, yəni bura düşməyiblər, amma orada daha çox vəziyyət gərgindir, daha çox...
Bura daxil olan, misal üçün, burada kömür komitəsi də var. Fikir verin, 48 şəhərdir. Qaz istismar idarəsi də var, Azər Enerji ilə bağlı var. Bilirsiniz, vətəndaşın ən çox ünsiyyətdə olur. Amma kömür komitəsi ilə hər şəxs ünsiyyətdə olur. Torpaq və xərçəng seçmə idarəsi ilə bağlı. Ayrı-ayrı idarələr var ki, mən vətəndaş ondan az ünsiyyətdə olur. Amma burada olan qurumlar, adı seçilən qurumlar ən çox vətəndaşların ünsiyyətdə olduğudur. Burada deyə bilərsiniz ki, yenə də qaydıran həmin şey, yerli icra hakimiyyəti ilə daha çox ünsiyyətdə olmurlar, onun idarələri ilə ünsiyyətdə olurlar. Amma bugün yerli icra hakimiyyətlərinin burada adı seçilməsi məsləhətkarlıq fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Bir də Vasifə, şikayətlərin çoxluğu həm də belə deyək, o adamların müqaməti ilə də bağlı ola bilərmi? Bax, mən bir qədər əvvəl Baş Prokurorluğun internet səhifəsində 2006, 2007, 2008, 2009-cu illərlə bağlı şikayətlərin reytinginə baxdım və belə deyək, misal üçün 2006-cı ildə 155 şikayət var idisə, indi daha çox, misal üçün, bax, təkcə elə bir nazirlik barədə 484 şikayət. Bu, əhalinin müqavimətinin artımı ilə bağlıdır, yoxsa qurumların daha çox bu məsələyə münasibət bildirməsi ilə, araşdırması ilə bağlı?
Yanvar ayından sonra Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində dövlət başçısının atdığı addımlar, ciddi addımlar vətəndaşlara inam yaradır. O inam da bizə daxil olan müraciətlər, vətəndaşların fəallığı onu göstərir, regionlarda daha çox özdə fəallığı onu göstərir, vətəndaş inanır. İnanmaq istəyir daha doğrusu ki, Korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verəcək. Çıxarası ki, onun bu inamını yerlərdə bəzi məmurlar qırırlar. Onun dövlətə olan inamını qırırlar, zəiflədirlər. Amma vətəndaş inanır, ona görə müqavimət göstərir. O müqavimətində inanmaq istəyir ki, onun müradiyyəti səmərəsiz qalmayacaq. O müradiyyətində deməli, rüşvətə qalib gələcək, korrupsiyaya qalib gələcək. Amma təəssüf olsun ki, bəzi məmurlarımız yerlərdə onun əleyhinə çıxır. Vətəndaşı dövlətə narazı salırlar. Bəli, vətəndaşın müqaviməti artır və bu müqavimətdən dövlət orqanları istifadə etməlidirlər ki, korrupsiyanın kökünü kəsək, korrupsiyanın səviyyəsini azaldaq. Bu müqavimətin yaranması, bu vətəndaşın fəallığının olması, bu vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsi deməkdir. Əgər vətəndaş cəmiyyəti güclü olmayacaqsa, korrupsiya bu ölkəyə, bu dövlətə qalib gələcək. Ona görə güclü vətəndaş cəmiyyəti və dövlətin qanunlarını icra edən dövlət orqanları. Bax, bunlar birgə korrupsiyaya qarşı mübarizənin təmərrüsünü artıra bilərlər.
Vasif bəy, bu kimi, belə deyək, məlumatlar açıqlanır da, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin ki, bax, bu nazirliklə bağlı şikayət bu qədərdir, bu qurumla bağlı. Sizcə bundan sonra həmin nazirliklərin fəaliyyətində hansısa bir dəyişiklik, bax, bu şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı hər hansı bir sürətlənmə hiss olunurmu sizcə? Necə hesab edirsiniz?
Beynəlxalq təcrübədə reytinqlərin açıqlanması, mütəmadi sorğuların keçirilməsi odur ki, orada adları çəkilən dövlət orqanları, orada adları çəkilən sahələr öz fəaliyyətlərində bir necə deyim, bir fəaliyyətlərinə nəzər yetirsinlər, öz işlərində dönüş yaratsınlar. Bax, bunlar olsundur. Bu sorğuların əhəmiyyəti olsundur. Təəssüflər olsun ki, bizdə Azərbaycanda son vaxtlarda bu sorğuları keçirən qeyri-hökumət təşkilatları keçirir. Dövlət orqanları özü öz sahələri üzrə deməli, müstəqil mütəxəssislərlə bərabər sorğular keçirir, daha yaxşı olarlar. Və bu sorğularda ortaya çıxan nəticələr dövlət orqanları üçün bir öz işlərində dönüş yaratmaq üçün, öz sahələrinə bir diqqət yetirmək üçün bir əsas səbəblərdən biri olmalıdır. Və buna görə də bu cür sorğuların çox əhəmiyyəti var, bu cür reytinglərin əhəmiyyəti var. Baxın, fikirləşirsiniz ki, bu Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin açıqladığı bu nəticələrdən sonra bir dövlət orqanlarında, hamısında bir cavabdehlikmi deyim, hesabatlıqmı deyim, elə bil ki, biraz artıb. Yəni, belə halları biz hiss edirik. Hər biri öz yerlərinə görə, göstərilən nəticəyə görə cavab verməyə çalışırlar, özlərini təmizə çıxarmağa çalışırlar. Yəni, bu cür reytinglərin çox yaxşı nəticələri var. Və buna görə də bu cür reytinglərin açıqlanması, sorğuların keçirilməsi tez-tez lazımdır Azərbaycanda. Əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində ciddi addımlar atılırsa, bu sorğular olmalıdır mütləq.
Bu da son. Beləcə bir verilişimlə sonuna çatdıq. Bu dəfə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə haqqında daha çox şikayət olan qurumlardan danışdıq. Həmsöhbətlərimiz Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraçı direktoru Vasim Mövsümovla, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Asif Əliyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.